Имаме вече връзка с евродепутата Ивайло Калфин. Все още продължава консултативния съвет по национална сигурност при президента, на който трябва да се обсъди ситуацията в Украина и да се очертае позицията на България. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Кой е основният дефицит в родната позиция за кризата в Украина до момента? Макар че за обща позиция за сега е много трудно да се говори, дори Народното събрание няма май да постигне съгласие по един текст.
Това е много тъжно, защото това, което се случва в Украина, е доста важно и за нашата страна, и неспособността на политическите лидери да постигнат някакво общо национално съгласие, което действително да създаде усещане за ред и позиция и авторитет и сила на държавата, много е тъжно това нещо. Това, което се губи до сега, позициите всички официални и неофициално изразявани и така нататък, се плъзгат до голяма степен повече до емоцията и до безмисления да спори разделение на русофили срещу русофоби и така нататък. Тук става въпрос за една доста по-голяма, мащабна така сага, от която виждаме един епизод. И това е противопоставянето между Русия и западния свят. Свързано е с разширяването на НАТО, свързано е с дъщето на отношенията на Русия с Запада и така нататък. И общо взето в този контекст никой не гледа на случващото се в Крим. Това може да ни направи и неподготвени на следващо развитие на тази ситуация. Просто това в Украина, което случва, е геополитически проблем. Той трябва да се реши по този начин. Има едно слабо украинско правителство, което от години наред не може да запази националната си идентичност, а в момента има едно правителство, което има абсолютно крайни и неприемливи за контакт елементи също в него. Но основното е геополитическия поглед към това, което се случва в Украина. Това не е просто един епизод от миналата седмица или от преди две седмици.
Тук основно обаче се говори за санкциите срещу Русия и нашето евентуално поведение. Ще наложим ли вето на едни подобни санкции? Знаем, че за сега мерките са, меко казано, символични от двете страни.
Мерките са символични и ние се концентрираме в един проблем, който е важен, разбира се, защото има отношение към българската икономика, но губим големия процес. И голямото развитие и обяснението какво точно се случва и на къде може да тръгне по-нататък този процес. И в този контекст трябва да гледаме и въпроса с санкциите. Моето мнение е, че никога икономически санкции никъде не са проработвали. Ние имаме опита с Югославия преди време. Санкции има върху Иран, върху Сирия, имаше върху Куба, има от десетилетия санкции. Очевидно е, че това, което се случи в Украина и анексирането на Крим, ще има последствия, но тях отново трябва да ги търсим в геостратегически план и за ролята на Русия в отношенията и с Запада. Затова санкциите са безмислени, това би трябвало според мен да бъде и българската позиция, но това е само един елемент от нея. В смисъл, ние трябва да погледнем на целия процес и да предвидим на къде той би се развил. Ако продължи това напрежение, ако продължи така присъединяването на територии към Русия, какво правим. Ако в Грузия има притеснение с Южна Осетия и с Абхазия там.
Приднестровието, да.
Приднестровието също. В Източна Украина има също напрежение. В Латвия, миналата седмица бях на една конференция с грузинска депутатка, каза ми, в Латвия живеят 52% руснаци, руски граждани. Какво се случва тогава там? Смисъл, това са много въпросителни, които са такива едни остатъчни сътресения след студената война. Това също е въпрос, между другото, което следва да отговорим. Започва ли нова студена война?
Това щях да ви питам. Дали по ваше усещане вече можем да използваме този израз за старт, подновяване, нова фаза?
Все още не, но ако преди известно време аз мислех, че е изключена темата да говорим за студена война повече и тя беше останала в главите на някои от големите сили, американци и руснаци още живееха с подобен начин на отношение към другата страна, то сега все повече хора си задават този въпрос. Според мен студената война се дължеше на така големи идеологически различия. Тези идеологически различия в момента липсват и няма идеология, няма такава основа за студена война. но евентуално агресивност, промяна на граници и така нататък, което е действително прецедент след Втората световна война, анексиране на територии, това вече поставя въпроса за растящо напрежение. Това е избежимо. И мисля, че България точно тук трябва да се съсредоточи усилията, да погледне напред процесите и да види каква роля би трябвало да има. Нашата роля не трябва да бъде да следваме каквото реши Европейския съюз. Ние трябва да имаме позиция и да я отстояваме, да участваме в формирането на европейска позиция. Така че въпросът е далеко извън въпроса санкции или не.
Като казахте наша позиция, вие как оценявате действията и изобщо позициите, заявени от настоящия външен министър? В левицата имаше сериозни спорове каква да бъде българската позиция или онова, което и столетницата излучи като собствена позиция?
Доста объркана. В позицията на БСП нямаш оценка най-напред на това, което се е случило. Ти не можеш да градиш позиция по един въпрос, без да оцениш това, което е станало. Факт е, че референдумът, който беше проведен в Крим, отговаря на украинските закони, на украинското законодателство. Това много ясно трябва да се виждам по какъв друг начин можем да го кажем. От друга страна, отношението към украинското правителство трябва да бъде с много предупреждение. В него има елементи от партията Свобода, Десен сектор и така нататък, които са откровенни, крайно десни, така фашизоидни елементи. Там също в отношенията към това правителство трябва да се постави много ясно въпроса, че те трябва да се разграничат от него. По отношение на бъдещото развитие, по отношение на нови такива искания за някоя територия с етническо население, която обявява желание да се присъедини към друга страна, какъв ще ни е подхода към това нещо. Всичко това липсва в позицията и на БСП, между другото липсва и в позицията на министъра на външните работи. Неговата позиция беше добра в началото, но след това държавата трябва да излезе с обща позиция и това ти излезе през парламента или през консултативния съвет, да видим днес дали ще се случи това нещо, въпреки че господин Плевнелиев с изяви през последните дни, мисля, че поведе дискусията в една посока, която съм доста скептичен, че днес беше има съгласие по обща национална позиция.
Да, има и протестиращи пред президентството в момента. Обаче, ако погледнем към Брюксел, защо Брюксел мълчи за това, което и вие споменахте и което е доста притеснително в Украина? Ултрадесните, неофашистските групи и формации, част от които са вече във властта, действително, поне тук до България не стига реплика европейска за това.
Това е проблем и това е ролята и на България като страна член в Европейския съюз. Ние трябва да поискаме да се постави максимално балансирано тази позиция. Да, референдума няма как да се обясни, че е законов, но по никакъв начин не можем да казваме, че украинското правителство е абсолютно безгрешно и правилно е то. Неизбежно ще бъде партньор на Европейския съюз, така че там трябва да бъдат поставени много ясни условия.
Не беше ли прибързано в този смисъл решението на Евросъюза да подпише тази политическа част от документа за асоцииране на Украина? Все пак тази власт там е временна и може би подобни документи трябва да се подписват след изборите, които ще се случат там.
Това също аз бих го погледнал в по-широкия контекст, в който стои анексирането на Крим. Украинците, включително украинското правителство, е притеснено докъде ще стигне този процес. И тъй очевидно, че защита. Да, дали могат да намерят друга форма на защита, освен ясно заявен
европейски,
приоритет към Европейския съюз. Между другото, веднага се обадиха и казаха, защо ние да не го подпишеме също с Украина. Ние също сме застрашени. Въобще това, което спомнят, че силно ще има последствия от това и то в границите около Русия, е факт. Аз не виждам как и може вече да се поставя въпроса и тези правителства да не искат да ускорят разширяването на НАТО, ако търсят по-бърза защита. Това, между другото, също е един въпрос, който България трябва да има позиция по него. Така че това е естествена реакция на украинското правителство и знак към него, че то действително би имало подкрепа. Отделен е въпросът, който и за мен не е ясен, как се подписва половин споразумение и как се ратифицира половин споразумение. То не е изцяло подписано.
С поглед към България, част от евролистите на партиите вече са обявени. Очаква се и листата, чийто водач ще бъдете вие на АБВ. Как обаче приехте това предложение на новия политик, както вече се назовава и той самия Николай Береков, вие да сте номинацията за еврокомисар на България, номинация около която да се събере подкрепа?
Новия политик, само да уточним, е един комедиен английски сериал, който усмива новия политик и новите политици, така че това не трябва да го забравяме. Това няма предложение, има различни разсъждения на глас от страна на господин Бареков. Аз бих му препоръчал да си гледа кампанията и работата. Не е той човека, който мисля, че ще предложа европейски комисар в бъдеще, така че подобни разсъждения надали имат какво и да е смисъл.
И вчера и Бойко Борисов ви похвали. Каза не, че съм му фен, но Калфин говори много ясно. Реших, че... Чудех се как си обяснявате факта, че точно от България без цензура дойде това и дали има някаква интрига в цялата тази...
Не мисля, че има някаква интрига. Между другото, работата ми, особено върху бюджета европейски и по други така видими и важни теми, направи така, че аз получавам доста добри оценки от колеги, които са от десницата в Европейския парламент. Това няма нищо страшно. Ние имаме различни политически виждания, но се радвам, че работата, която върша скромно, се оценява.
По-скоро като оценка, разбрах ви. Направи ли ви впечатление обаче, че след така официалното изключване от БСП на хората, свързани с БСП, с АБВ, след вече ясно разделителния курс, нали, по който ще се движите за евроизборите, може и да е съвпадение, но след това нещо, социолозите почти във всички проучвания до момента сочат ГЕРБ за първа политическа сила. Доскоро не беше така. Някой ще каже, че твърде удобно, че това е вашата цел.
Точно така. Някой може така удобно да обясни картите си с нас. Надали това е обяснимо. Според мен има доста основания и за разочарование, и за критики към това, което в момента се случва в страната. И даже да извадите АБВ от управлението, надали ще стават по-прекрасни нещата. Така че вместо да си търси извинение някой с нас, включително и рейтинга на БСП, по-скоро да помислят как точно да се управлява така, че да е убедително за гражданите. Това, което аз твърдя, че липсва в българската политика в момента, е дългосрочния поглед и убедителното управление. Управлението е нестабилно, разделено. Ето и по въпроса за Украйна, абсурдно е да няма национална позиция и тя да не се търси, а по всяка друга тема е така и няма дългосрочна перспектива на хората. В смисъл, не може едно управление да се изчерпи с великденски надбавки.
Като говорим за управлението, как гледате на тази битка между ЕРП-тата, НЕК и държавата? Ще изкочи ли заек от този храст или безславно всичко ще приключи по-старому без отнемане на лицензи? Каквито всъщност...
Аз не знам на какво казваме да изкочи заек. Тук случай е изключително прост.
Пари се търсят в системата.
Да, тук става въпрос за пари. Енергийната ни система очевидно е в остър недостиг на средства. Електроразпределителните дружества имат своите аргументи, тъй като присъединяването на източници на зелена енергия не става само по тяхно желание, става по силата на закон, който ги задължава. И след това те имат и разрешение от държавни институции. Така че сега те да платят за това, че са изпълнили закона, надали е най-убедителният аргумент. Разбира се, държавата е силната. Тя държи и хляба, и ножа, както казват. Сигурно ще ги принудат да внесат някакви средства, но те веднага ще заведат дела срещу държавата. И това да наказваш компании, че са изпълнили закона, надали е най-добрият пример, за който и да било чуш инвеститор. От всичко това страдат гражданите. Защото нито електроразпределителните предприятия, нито законодателят си свършили работата както трябва.
Виждате ли някаква аналогия между действията на сегашната власт, в частност енергийния министър, и онова, което наблюдавахме в края на мандата на ГЕРБ, малко преди да
подадат? Разбира се, там беше същото. Преди това се на едно от електроразпределителните дружества се каза, ето сега ние тук ще отнемем лиценза. Оказа се, че няма основания, по които да бъде отнем лиценза, и той беше върнат. Между другото, резултата беше, понеже те търсиха различни инстанции, хора и така нататък да си поставят въпроса, включително и аз го говорих с членове на управлението им, бяха казали, докато лиценза ни е на трупчета и не се знае дали ще го имаме или няма да го имаме, общо взето централата, собствениците не позволяват никакви инвестиции. И силно са прави по линия на бизнес логиката, дали да инвестираш нещо, което не знаеш дали ще го притежаваш. Така че надеждата ми е сега, че поне няма да се точи няколко месеца, както беше предизборната така упражнение на ГЕРБ, този въпрос.
По-бързо ще се, да се реши казуса.
И нека да се вземе каквото и да е решение, защото освен несигурността на законовата среда, която се случва с това нещо, ще имаме несигурност и на инвеститори, които ще инвестират по-малко, отколкото е необходимо. А енергетиката има достатъчно много проблеми. Ако се отнемат още инвестиции, според мен тези проблеми ще станат неудържими вече.
Показва с инвеститорите, този подновен инвеститорски интерес към строителството на Карадере, очаквате ли да се окаже повод за едно по-сериозно гражданско недоволство? И по ваше време какво помните за този проект? Имаше ли той проекция от кабинета Станишев?
По този проект имаше движение, след което проектът беше спрян, защото не отговаряше на изискванията. И такива и становища се появиха от различните институции. По значение на проекта сега, действително, ние трябва някакси да намерим най-добрата линия между запазването на природата, което е абсолютно задължително за България и по Черноморието, и обръщането на природата в едно така бетонно чудовище, което също го виждаме навсякъде. Всеки, който твърди, че стои едноетажна къщичка, стои по няколко етажа хотел с кули отгоре. И това го виждаме навсякъде. И затова правилно хората не вярват на всички приказки, че това ще бъдат много екологични и невидими къщички. Но тук проблема е друг. Тук проблема е, че БСП пое ангажимент да сложи мораториум върху строителството по Черноморското крайбрежие. И какво го накара сега да наруши този мораториум? В смисъл, аз очаквах, че ще има разговор с екологични организации, ще се огледа отново Натура 2000, ще се види какво може, какво не може да се прави в смисъл, за да се вземе принципно решение. А и така, от нищото изведнъж изпада някакъв проект, който очевидно, че пак можем да имаме само съмнение за лобизъм, който го движи. Политически ангажимент трябва да се спазва. Политически ангажимент беше да се наложи мораториум върху строителството по Черноморието.
Благодаря ви.